Efirde Azadlık Radyosu'na selam aleyküm.
Bugün bu kadar olur.
Amerika Avazı Radyosu.
E to'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum, Ozodlik online yana efirda. Toshkentda soat 19:05, har doimgidek jonli efirda Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur.
Assalomu alaykum, Ozodlik online ning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekistondagi mahallalarga qonun yo'qmi degan savolga bag'ishlandi. Bu mavzuni kun tartibiga qo'yishimizga esa keyingi haftalar davomida O'zbek telekanallarida namoyish etilayotgan mahallalarda sazoyi qilish, xususan bolalari ekstremistik guruhlarga aloqadorlikda ayblanayotgan ota-onalarni sharmanda qilish, ularni sazoyi qilish amaliyotlari turtki bo'ldi. Bu xususdagi fikr mulohazalaringizni Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz Skype manzillarimiz orqali hozirdan boshlab jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.
Dasturimizni eshitish uchun bu onlayn dasturimizni demak tartiblarini bilasiz. Har kim bu dastur davomida Skype manzillari orqali bizga qo'ng'iroq qilib o'z fikrlarini bildirishi mumkin yoki savol bilan murojaat qilishi mumkin ekspertlarimizga va boshqalar demak boshqalarga beriladigan savollar ma'nosida. Lekin bizni jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, saytimizga kirasiz, jonli eshitish tugmachasi bor. Hozir efir ketyapti. Eshitayotgan bo'lsangiz, demak, saytimizdan eshityapsiz. Bundan tashqari Facebookda Ozodlik radiosi bilan do'stlashgan bo'lsangiz, jonli eshitish tugmachasi Facebookda ham bor. Mobil qurilmalarda Samsung dedimmi? Yana Samsung puli alaqa
bergan ko'rinadi sizga reklama uchun.
Xo'p, mobil qurilmalarda, Android qurilmalarda, Apple qurilmalarda mobil ilovamizni o'rnating va har doim bizni jonli eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari, demak, o'zimizda an'anaviy qisqa to'lqinlarda va sunniy yo'ldosh orqali ham bizni eshitayotgan bo'lishingiz kerak. Bu demak, Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online sizni jonli suhbatga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. O'zbekiston mahallalariga qonun bormi degan savol atrofida gaplashamiz bugun. Demak, bu mavzuni kun tartibiga qo'ygan hodisalar aytib o'tganimdek, O'zbekiston telekanallarida qayta-qayta namoyish etilayotgan mahallalardagi ayrim yig'inlar bo'ldi. Bu amaliyot kuzatuvchilariga ko'ra keyingi davrlarda ayniqsa kuchayib bormoqda va xususan farzandlari Suriyaga jihodga ketgani taxmin etilayotgan ota-onalarga nisbatan o'z-o'zini boshqarish organi deb baholanadigan mahallalarda turli yig'inlar uyushtirilib, bunday ota-onalar farzandi taxmin etilayotgan jinoyati uchun aybdorga chiqarilmoqda, vatan xoinlarini tarbiyalaganga chiqarilmoqda, mas'uliyatsiz, ma'naviyatsiz chiqarilmoqda va ayrim joylarda bundaylarni o'z mahallasidan, o'z uy joyidan haydash tahdidlari bo'lmoqda. Ana shu jarayon turtkisida ayrim kuzatuvchilar buni Xitoydagi 60-70 yillarda hukm surgan va butun aholini dahshatda ushlagan madaniy inqilobga qiyoslashdi. Bunday qiyoslarda o'rin bormi? Bugun mahallalar o'zbek jamiyatida qanday rol o'ynamoqda? Ular mana shunaqangi sazoyi qilish jarayonlari orqali nima maqsadda ko'zlayaptilar? Demak, bugungi suhbatimiz shu haqda bo'ladi. Marhamat, fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashishni unutmang. Dastlabki suhbatdoshim Toshkentdan mustaqil jurnalist va huquq faoli Malohat Eshonqulova. Assalomu alaykum, Malohat opa. Alo.
Assalomu alaykum.
Malohat opa, mana shu ko'rsatuv bu shunchaki turtki, lekin mahallalarda bunday jarayonlar anchadan beri davom etayotganini Ozodlik yoritib kelyapti. Xabaringiz bo'lsa kerak. Nima sabab bugun mahalla o'ziga xos bir axloq jandarmeriyasi roliga o'tib qoldi? Marhamat.
Bilasizmi, agar menda bir shunday imkoniyat bo'lganda, shunday bir nima deydi? Nomlash huquqi berilgan deydi. Men mahallani nomini o'zgartirgan bo'lardim. Ular fuqarolar yig'inlari yo mahalla fuqarolar yig'inlari emas, qishloq fuqarolar yig'ini yo mahalla fuqarolar yig'ini emas. Ularni men to'g'ridan-to'g'ri ismini yashikasi deb atagan bo'lardim. Xavfsizlik xizmatining o'zbekning o'ziga xos va O'zbekistonning o'ziga mos bir yashikasi. Mahalla idoralari hozirgi paytda o'zini ishi bilan shug'ullanayotgan yo'q. Umuman olganda ularni o'zini ishi nimadan iborat ekanligini ham bilmayman, to'g'risini aytsam. Ular nima deydi, xavfsizlik xizmati qilishi kerak deb hisoblagan. Aslida qilish kerak emas ular bu ishni. Ular mamlakat xavfsizligi bilan shug'ullanish kerak. Lekin taajjub va taassufki, bizning xavfsizlik xizmatlarimiz mamlakat tinchligi bilan emas, mamlakat aholisi bilan kurash olib boradi va mana shu kurash jarayonida mahalla degan bir tarmoqni tashkil qilishganki, mahallani mana shu mahalla degan tarmog'i orqali fuqarolarni qo'rquv ostida ushlab turish bir tizimi, xavfsizlik xizmati kesimini bitta yashaykasi, bundayroq to'g'riroq va jaydari o'zbekona qilib aytgan, shunday baho bergan bo'lardi.
Malohat opa, adashmasam O'zbekistonda mahalla fondi, mahallani o'sha o'z-o'zini boshqarish tuzilmasi sifatida rasmiylashtirish 1992-yildan boshlandi va demak shundan buyon mahalla qo'mlar, o'sha mahalla faollari davlatdan adashmasam oylik olib ishlaydigan bir yacheykalarga aylandi, to'g'rimi?
Bu nomiga, lekin ular beradigan o'sha maoshga bunday olib qaraganda mushuk oftobga chiqmaydi. Shu ma'noda o'zini o'zi boqish tizimi yaratilganda, ishlab chiqilgan O'zbekistonda shu ma'noda aytishim mumkinki, tom ma'noda mahalla fuqarolar yig'ini yoki qishloq fuqarolar yig'inlari xo'rlikni o'rchituvchi bitta o'cha vazifasini o'tayapti, xolos. Bundan boshqa baho berish mumkin emas. Nimaga? Chunki oddiy spravka ma'lumot nomadan tortib o'zining narx navosi bor, toki bolalarga o'sha 2 oylik yo 16 yoshgacha bo'lgan nafaqalarni tayinlanguniga qadar. Yoki bo'lmasam mana hozir bu ahmoqchilikni qarangki, 35 yoshgacha bo'lgan yigit qizlar nima emish? Avir olish uchun, chet chiqish uchun ichki ishlarni ruxsatnomasini olish uchun, viza deydimi, avir olish uchun nima mahalladan chet elga chiqish imkoniyati bor, moliyaviy jihatdan o'ziga to'rtta ma'lumotnomani olib kelishi shart qilib qo'yilgan ekanda, bu nimani keltirib chiqaryapti keyingi paytlarda? Bu o'sha poraxo'rlikni rivojlantiryapti, xolos. Borasiz mahallaga, aka deysiz, kechirasiz, men mana shu joyga mana to'g'rimda yo qizimdan 35 yoshga to'lmagan yubormoqchi edim, bitta mana shunaqangi mazmunda ma'lumotnoma berishingiz kerak ekan deysiz, dumog'i osmonda, burniga qoda yetmaydi, kechirasiz deysiz, man sizni huzuringizga kirib chiqqanim yo'q, men kafolat berolmayman sizni oilangiz to'kis va bemalol borib kelishga mablag'ingiz yetishiga deydi. Shunda nima qiladi fuqaro? Bir 100-200 dollar qistiradi.
Oho, shuncha qimmatmi narxlar?
Bizda ma'lumotnomani olib borib avirga topshiradi. Bizni bilasizmi nima yaratiladi? Faqat poraxo'rlikni urchitadigan sistema, poraxo'rlik.
Xo'p,
byurokratizm rivojlanadi.
Malohat opa, bugun adashmasam O'zbekistonda hamma narsa haqida o'sha qanaqadir dalolatnoma, hujjat, spravka degan qog'ozni topib olib kelish kerak va bularni asosiysini o'sha mahallalardan olib kelish kerak va siz aytgandek, demak bu yana bir oxirga aylangan. Lekin bugungi muhokama qilayotganimiz mavzu o'sha farzandlari qandaydir ekstremistik guruhlarga qo'shilganlikda ayblanayotgan, taxmin taxmin qilinayotgan, gumon qilinayotganlarni sazoyi qilish, demak, bu jarayoni, bu texnologiya qachondan boshlab mahallalari o'sha asosiy funksiyalardan biriga aylana boshladi? Shunga o'zingiz guvohmisiz?
Bilasizmi? Albatta, bu qachondan endi degan menimcha savol noo'rin qo'yiladi bu yerda. Bu yerda aslida maqsad mahalla shu maqsadda tashkil qilingan boshdan o'sha 92 yildan boshlaboq amalda hukumat tomonidan mahallalar ana shu maqsadda tashkil etilgan desak mantiqliroq va haqiqatga yaqinroq bo'ladi mening nazarimda. Demak, funksiyasi o'zi eng ichida ana shundan iborat.
Malohat opa, imkon bo'lsa biz bilan birga qoling. Mahalla o'zi o'sha asrlar davomida o'zbek jamiyatining kichik o'sha yacheykasi hisoblangan, jamiyatdagi qandaydir bir ma'naviy, axloqiy qadriyatlarni qo'riqchisi bo'lib kelgan mahallani bunaqangi institutlashuvi va davlat tomonidan turli xil qonundan tashqari vazifalar bajaruvchisiga aylantirilishi, ya'niki bu tizim, bu tizimlarning evrilishi haqida yana batafsil to'xtalamiz. Shu o'rinda suhbatimizga Skype do'stlari biz qo'shilmoqchi O'g'izxon biz bilan. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Zamiraxon.
Yaxshimisiz? Marhamat. Mahallaning roli o'zi sizning hayotingizda, O'zbekistonda katta bo'lganingizda qanaqa edi? Bugungi mahallaning roli qanaqa ko'rinyapti ko'zingizga? Marhamat.
Mahalla degan bir oilani bir bo'g'iniga o'xshash kerak o'zi. Asli mahallaning butun muammosi bu shu mahallaning muammosi. Masalan, bir oilaning muammosi har bir mahallani muammosi. Endi bizda shunday holatki keldiki, xuddi bir O'zbekiston bir qamoqxona deydigan bo'lsak, shu qamoqxonani zonalarga aylandi.
Ya'ni mahalla
mahalla komitalari xuddi kuchli tizimlarda olaylik, turmaxonani bir sizosiga aylandi-da, bosh shtablarga aylandi.
Qachondan boshlab mana shu evrilish sizning nazaringizda qachondan boshlandi yoki qachondan kuchaydi?
Bu qachondan kuchayishi bir shu 99 yil voqealaridan keyin kuchaydi bu narsalar. Ungacha bu bemalolchiligida ham yo'q, bemalolchiligida masalan bolalar puli berish, masalan bu boy kambag'allarga nima deydi, o'zini qarindoshlariga yig'ib olib boshqalar bermaydi. Unaqa yo'q edi. Hammaga barobar taqsimlanardi. Masalan, ajratilgan fonddan mahallalarga, oilalar kam ta'minlangan oilalarga endiga kelib xuddi haliga promzonada tekin kuchi ishi-yu ishlaydi mahbus shundan davlat foydalanadi kuchidan. Hozir ham xuddi shunday bo'ldiki, bir tomondan 10 cho'ntakda pulni mahalla komitetiga tushiratdi, so'ntak uni yana mahalla komitetidan olib yana cho'ntakiga soladi davlat. Bu mahinasi, bu hammasi o'yin. Endi bu hech qanaqa bir O'zbekistonga, masalan mahallalarga, boshqalarga chetdan bir nima deydi bir xavf yo'q. Bu Eagle deydimi, Taliban deydimi, boshqasi deydimi, Vahobisi deydimi, Hizb-i Tahrir, bu hammasi o'yin.
Endi menga qarang. Menga qarang, mahalla siz aytgandek o'sha an'anaviy jihatdan O'zbekiston jamiyati, o'zbek jamiyatidagi o'sha traditsiyalarni saqlab qolish, an'analarni, axloqiy qadriyatlarni bir ushlab turish tizimi edi va bu haqiqatda davlatdan mustaqil jamiyatni o'zini bir ichki tashabbusi bilan bo'lgan bir hodisa edi, adashmasam va mana shu tuzilma o'z-o'zini boshqarish, rostdan ham o'z-o'zini boshqarish bo'lgan edi. Buni institutlashtirish, uni davlat kontroliga olish bugun jamiyatni ma'naviy qiyofasiga qanaqa ta'sir ko'rsatdi? Bu masalan mahalla fondini maqsad vazifalariga kirsangiz, juda ham chiroyli vazifalar belgilangan, juda ham chiroyli maqsadlar qo'yilgan, ya'ni o'sha jamiyatdagi poklikni ushlash, insonlarni bir-biriga yordam qilishini rag'batlantirish va boshqa juda ham go'zal gumanistik maqsadlar qo'yilgan, lekin amalda mana hozir Malohat opa ham aytyapsiz, siz ham aytyapsiz, bu o'sha milliy xavfsizlik xizmatini qanaqadir yacheykasiga aylangan, odamlarni ustidan kuzatish, josuslik tizimlarini yaratish mexanizmiga aylangan va hokazo va korrupsiya o'chog'iga aylangan. Mana shu jamiyatda ma'naviy qiyofasida shu mahalla tizimini evrilishi qanaqa aks etyapti?
Endi mahalla yemirish tizimi qanaqa aks etayotgan sabab jamiyatlarda o'rganish institutlari masalan olaylik dinda bo'lsin, yoki bo'lsa olaylik o'qish, masalan ilmiy ma'rifat ishlarida bo'lsin, hammasi absolyutni nol ishlayotgani. Masalan, jamiyatlar yaxshi o'rganmaydi. Jamiyat nimaga intilmoqchi? jamiyatga nima kerak, mahallaga nima kerak, mahallada nima kamchiliklar bor, ma'naviy jihatdan, axloqiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan shularni o'rganmaydi, muammolarni o'rganmaydi. Agar muammolarni o'rgansa, bu har bir narsa o'z-o'zidan yechiladi.
Demak, haqiqiy insonlarni o'sha oilasidagi muammolarni o'rganib, shuni yetkazishi mumkin bo'lgan vositaga aylanishi mumkin edi, aksincha boshqa narsaga aylanib qoldi. Rahmat sizga.
Rahmat, xo'p.
Rahmat sizga, sog' bo'ling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Abdulloh. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum.
Savol nima deb boradi?
Mahallalarga qonun bormi degan savol edi bugungi suhbatimiz. Buni o'rtaga qo'yishimizning sababi bugungi O'zbekiston mahalla qo'mitalari, ular faollari, demak, hali sud ayb qo'ymagan, sud hukm chiqarmagan odamlari oila a'zolariga ochiqchasiga bosim o'tkazishyapti, ularni ochiqchasiga jamoatchilik oldida sharmanda qilish texnologiyasini olib boryapti, ya'niki qonundan tashqaridagi qandaydir faoliyat bilan shug'ullanyapti. Nima uchun shunaqa bo'lyapti? Bugun mahallalarga kim berdi bunaqa qonundan tashqari vakolatlarni? Shu haqda gaplashyapmiz. Fikrlaringiz bo'lsa, marhamat.
Mahalla, avvalo men 21 yil, 21 yoshda maska kelgan bo'lsam, mahalla shu paytgacha biz uchun imin aholi uchun nima ish qilganini bilmayman, to'g'risi. Maylismi, maylis. Qachon mahalla kampusiga borsak, faqat qani mahallaga ko'm deydigan bo'lsa, maylisda, o'sha deyil, rayonda deydi.
Nima haqida majlislar o'tkazishadi mana? Siz o'zingiz birortasida qatnashganmisiz?
Shu brekki, mana shu qatnashgan emasman, brekki matda shu mahalla kampusini sekretarga gaplashganimda bizga buyruq keldi, hozir nima yo'q dedi. Bizga buyruq keldi deyapti, bitta ikki quturib qolganmish, shunga borib shuni hal qilamiz. Hech kim yo'q, butun boshli o'sha mahallagan deb shu it bilan mashg'ul. Xo'p, keyin bir yerda grant buzilganmi shu. Haligi deydi, aholini bir asosiy muammosini hal qilmasdan qaydar yo'q bir
mana sizni o'zingizni hayotingizga mahalla qaysidir bir shaklda daxl qilganmi? Yordam berish shaklidami yo
xalq berish? Bir marta yordam bergan ayam ona otasi bo'lgan paytda kan ta'minlangan degan bir hujjatni shunga qo'l qo'yib bergan. Ammo uni juda anchalar vaqt qilganmiz, yugur-yugur bo'lgan.
Qani qarasiz degan.
Shu sifatga uchun shu 4000
o'zi mahallani keragi bormi bugun o'zbek jamiyatidan?
Endi mahallani kerak. Men o'zim hozir Moskvada ishlayman. Bu yerda shu deylik uprava bor, boshqaruv tizimi. Hech yo'q, hech qanaqa boshqaruv tizimi bilmayman shu. Uprava boshqaradi hamma yerni. O'zim endi bo'lmaydi degan nima deyman? Kasbda kelmas edi. Shu bizdan uprava boshqaradi, bo'ldi shu yerda.
Lekin uprava asosan texnik muammolar bilan shug'ullanadi. To'g'rimi, odamlarni axloqiy, ma'naviy, diniy, siyosiy qarashlarini nazorat qilmaydi, uni muhokama qilmaydi, oilaviy ahvolini.
Har qanaqa deylik, mana shu 4 yildan beri Moskvada bo'lsam, shu tan berin shu narsaga har oyda yo'lmasa har 15 kunda bir glava uprava kelib, glava uprava majlis qilib, nima aylar ekan, nima bu yerda deb kamchilik so'raydi shu yerda. Shu jiddilarda shu yerdan. Shular deylik shu aytadi shu muammolarni tezda hal qilib beradi. Shunga men tan berdim shu maskanni.
Rahmat sizga, rahmat. Qatnashib turing suhbatimizda. Bu Ozodlik onlayn. Mahallaga qonun bormi degan savol atrofida gaplashyapmiz. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype ochiq siz uchun.
Ayni paytda siz uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillarini ochgan bo'lsak ham, O'zbekistonda bilasiz, Skype bilan qiyinchiliklar mavjud. Va Ozodlik radiosi bu borada albatta keyingi Ozodlik onlayn va Bahs onlayn dasturlarida qayg'urib siz uchun yangi imkoniyatlar taqdim etadi. Biz bilan bog'lanish uchun, ya'ni jon bevosita O'zbekistondan bog'lanish uchun yangi imkoniyatlar taqdim etamiz. Hozircha mana demak Viber, WhatsApp va Telegram orqali yozishingiz mumkin. Ikkita raqam yozganingizni darhol efirga o'qib berishga va'da beramiz. Mana eng siz demak yozib olishingiz kerak bo'lgan asosiy raqam +42 0 602 612 713 va ikkinchi raqam +42 0 724 971 539. Birinchi raqam yana qaytaraman +42 0 602 612 713. Demak, WhatsApp, Viber, Telegram orqali yozing. Xohlasangiz qo'ng'iroq qiling. Demak, ulashga harakat qilamiz. Ayni paytda demak shu mavzu yuzasidan demak saytimizga kelgan bir ikkita sharhlar. Mana Abdulloh yozibdi. Bu ketishda hademay beliga bomba boylaganlar ko'payadi. Mahalla komitetiga umuman qonun yo'q. Biz Karimovni odamimiz deb xohlagan odamini ustidan axlat to'kib begunoh musulmonlarni qamatmoqda. Bunga minglab musulmon misollar bor. Militsiyaga har kvartal plan bor. Seni rayondingdan uzr, demak qanday yozilgan bo'lsa shunday o'qishga harakat qilyapman. IGIL 4 IGIL chiqsa chiqadi. Maqsad odamni qo'rqitish, qonxo'r zolimlardan o'zbek o'lib qutuladi. Boshqa iloji yo'q. Amerikada ham farqi yo'q. Million dollarlarni olib o'tiribdi. Rossiya xursand bo'ladi o'zbek o'lsa, demoqda Abdulloh. Big John degan, demak, muxlisimiz yozmoqda. Yaqinda har bir hojatxonada kamera o'rnatib, monitorni mahalla raisini tekshiruvchi qilib qo'yadi. Ya'ni
uzoq emas bunaqa ehtimolam.
Xo'p, kameralar o'rnatilyapti. Hozircha hojatxonaga o'rnatilganligi haqida ma'lumot yo'q, lekin mana masjidlarda, hamma joylarda, demak,
mahallalarga kirishlarda
bor. Agar tahoratxonani ham hojatxonani bir turi deb faraz qiladigan bo'lsak. Mana yana bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyapti. Guli ekan otlari. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Alo. Alo, assalomu alaykum. Yaxshi ulanmayapti shekilli. Alo. Alisher, yaxshi o'tkizvormadingiz bu yoqqa menimcha.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Gulbahor opa, bormisiz?
Gulbahor opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Ha, rahmat.
Gulbahor opa, mana shu sazoyi qilinayotgan farzandlari ekstremistik guruhlarga, turli diniy oqimlarga qo'shilayotgani uchun sazoyi qilinayotganlar Andijonda ancha ko'p ekan. O'sha O'zbekiston telekanali namoyish qilgan syujetda ham Andijondagi mahallalardagi o'sha tadbirlardan reportajlar ko'rsatilgan. Siz Andijonni yaxshi bilasiz. O'zingiz shunaqa sazoyi qilish jarayonlarga guvoh bo'lganmisiz? Kimga tashlanyapti mahalla? Kimmi? Buyrug'i bilan tashlanyapti, marhamat. Alo, eshitdingizmi?
Alo, Gulbahor To'rayeva.
Eshitmayaptilar shekilli. Menimcha aloqa
yaxshi.
Alo, eshityapsizmi Gulbahor opa? Yaxshi emas aloqa. Alisher keyingi suhbatda.
Mayli, Ulug'bek degan tinglovchimiz biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Xayr.
Yaxshimisiz Ulug'bek? Mana shu mahallalarning roli haqida gaplashyapmiz. Mahalla kerak narsami bugungi o'zbek jamiyatida? Shunga bir fikr bildirsangiz.
Hech qanaqangi bu keraksiz jamiyatman. Ochiq aytadigan bo'lsam, masalan, men o'zim yashaydigan joyda mahalla komiteti deydimi, mahalla shu idorasi. Bu yerda umuman nafratlanaman bu yerda ishlaydigan odamlar hammasidan.
Mana odamlar ishlaydi. Mana siz o'zingiz guvoh bo'lgan odamlar eskidan o'sha mahallalarda oqsoqollar. Hurmatli odamlar boshqargan. Bugunchi?
Bugun bunaqa emas. Bugun mahallani kim boshqaradi? Mahallani o'sha davlat hukumatlarining quloqlari deydimi? Shu ochiq aytganda shunaqa odamlar bosh hech qanaqa ular o'rnagan bo'lmaydi. Ular umuman keraksiz-da xullas.
Mana
bir ishingiz uchun mana mahallaga ishingiz tushadigan qilib qo'ygansiz. Masalan, men maktabni bitirib o'qishga kiramanmi, spravka. Har bir joydan nima qilib qilmoqchi bo'lsangiz, shu mahalladan spravka, tavsiyanoma, balo, umuman keraksiz narsa. Birortasi u dalolatnomasi, u haqiqiy ham emas. Hammasi shu pul bilan beriladigan narsa.
Mana shunaqangi mahallalarga shunaqa vakolat berish o'zi nimaga kerak bo'lib qoldi masalan. Odam bir joyda ishlaydi, o'qiydi, o'qishxonasidan, ishxonasidan spravka olib keladi. Uni ustiga yana mahallani ham shu eng asosiy kontrol mexanizmiga aylantirish nimaga kerak bo'lib qoldi?
Oddiy bu shu kontrolda ushlab turish. Bitta nima bo'lyapti, kim qanaqa mahallada, kim namoz o'qiydi, kim qayerga boradi, qayerda hammasini kontrol shular yetkazadi. Kim yetkazadi?
O'zbekiston eng ko'p, menimcha, adashmasam, ichki ishlar tizimida ishlaydiganlar soni o'sha aholiga nisbatan eng ko'p mamlakatlardan bittasi. Hamma joy o'zi, har bitta uchastkada, har bitta mahallada o'zini noziri bor, shu ish bilan shug'ullanadigan, kuzatadigan. Yana nimaga kerak edi mahallani aynan mana shu vazifaga, nima deydi, bo'ysundirilgan bir tizimga aylantirish? Shu darajada qo'rquv kuchlimi o'z xalqidan demoqchiman hukumatni?
Albatta kuchli qo'rquv. U har bitta kerak bo'lsa, nima deydi? Shuni xohlaydiki, kerak bo'lsa uyimizni ichiga bir kuzatuv nazorat qo'yib, shundan boqib bo'lib turish kerak har bitta xonadonni. Shu darajada istagi bor deb o'ylayman men bularni.
Menga qarang, mahallada o'sha siz aytgan mahalla qo'mlani raislari, yordamchilari adashmasam saylov vositasida saylanadi. Shu odamlari o'zida ozgina bir tashabbus bo'lib, siz aytgandek shu jamiyatdagi, mahalladagi eng yaxshi odamlar saylanmayotgan ekan, shuni teskarisini qilishi mumkinmi? O'sha kimdir tavsiya qilayotgan nomzodlarni saylamaslik, haqiqatda mahallada obro'si bor, odamlarga bir yaxshi maslahat berishi mumkin, yo'l ko'rsatishi mumkin bo'lgan eskidan bo'lgandaqa bir oqsoqollarni, donishmandlarni saylash imkoni bormi?
Imkoni bor, lekin hozir xolamaydi hech kim.
Nimaga? Ke hamma shikoyat qiladi, masalan, saylovga borib, o'sha nomaqbul odamga ovoz bermaslik, uni boykot qilish imkoni bormi?
Imkoni bor, men aytibman sizga, xohlamaydi ziyoli bir yaxshi to'g'ri teran fikrlaydigan odam unaqa ishlamaydi, unaqa raislikda hozirgi paytda aytibman, quloq-ku o'ziga ravo ko'rmaydi, unaqa odamlar ishlamaydi, unaqa xohlamaydi. Men o'zim guvoh bo'lganman, u xalq xohlab shu odam bo'lsin deb ming bir tavsiya qilib boshqa qilgan taqdirda ham xohlamaydi. Yaxshi odam ishlamaydi unaqa.
Demak, o'zini hurmat qiladigan odam hozirgi shaklda mahallalarda ishlashga ishlash xohlamaydi demoqchisiz. Rahmat sizga.
U mahal keragi ham yo'q. U xalq ishi ham bo'lmay qolgan daraja ular bilan. Ular shu o'zini ishini qilib, o'zini nimasida yuraveradi.
Demak, sizga qolsa hozirgi ko'rinishdagi mahallalarni butunlay tugatgan bo'lardingiz.
Albatta, u davno qilish kerak-ku.
Rahmat sizga. Ozodlik onlaynda qatnashib turing. Navbatdagi suhbatdoshimiz Toshkentdan dramaturg Sanjar Ali Imomov. Assalomu alaykum Sanjar aka.
Assalomu alaykum.
Sanjar aka, mana hozir eshitgan bo'lsangiz, sizdan oldingi suhbatdoshimiz bugungi faqat bitta emas, aksar suhbatdoshlarimiz mahallani o'sha jamiyatni kontrol qilish, davlat tomonidan o'sha to'liq nazorat qilish mexanizmini bir qismi deb baholashyapti. Va mana hozirgina sizdan oldingi suhbatdoshimiz uni vabshe yo'qotib varsa ham bugun o'zbek jamiyatiga hech qanaqa ziyon yetmaydi degan fikrni bildirishdi. Sizni nazaringizda bugun mahallani roli qanaqa? Haqiqiy o'zbeklarning haqiqiy o'sha real hayotida va u qanaqa bo'lishi kerak?
Endi hozir mangacha bo'lgan odamlarni fikrini eshitib, o'zbek jamiyatida inson bo'lib qolishi o'zi ham bir jasorat bo'lib qoldi shekilli degan fikrni chopalar ekan sizga. O'sha endi mahallalarni rolini oldin bizani paytda mana masalan mana rahmatli otam shu mahallada 10 yil o'zi rais bo'lgan, o'zini nomlarini qo'ygan, ular ko'p gap shu gaplarni gapirib berishganda odamlarni hatto hashar yo'li bilan uylarini qurib berishgan. Meningki bo'lsa mahallani roli, mahallani raisini roli shu darajada nufuzli bo'lganki, o'sha rais qo'lga chiqib, raisga chiqib, meni haligi to'parroq qilib aytadigan bo'lsa, ketib fikr mahallani uchun bu narsa kerak, u narsa kerak degan talablar bilan kirishgan. Aliyni hozirgi kuni kelibsa, faqatgina nima mahallani ko'pincha hozir masjidlarda nimada ko'rib, mahalla oqsoqolini, raisini yonida uchastka nazirini, inspektorini holatni nomlab qoladi. Uchastka inspektorini ko'rsa, mahalla komissiyasi raisini ko'rganday bo'ladi, rais ko'rsangiz uchastka nazirini ko'rganday bo'ladi. Bu hatto nazorat chip funksiyasi jihatdan qaraganda hatto mahalla raisini obro'si inspektordan ham yuqoriroq turadigan bo'lsa, bir paytlar agar saylov paytida bo'ladigan bo'lsa, rayon yoki shahar militsiyasini boshlig'i raykom sekretarini birinchi sekretarni ishdan olib tashlash huquqiga ega bo'lgan, vakolatga ega bo'lgan o'sha paytlarda. O'sha shuni endi umuman hozirgi kunda jamiyat umuman qo'rquv asosiga, zulm asosiga qurilgani uchun ham o'zini hurmat qilgan insonni yonidagi insonlar uchun g'amxo'rlikni o'zini mas'ul deb biladigan odamlar bu mahalla komitetiga raislikka o'zini yaqinlab yo'landiydi. Chunki bu eng asosiy vazifalardan biri uchun uchun hisobga olish, kimda lavozimlar, kimda o'rangan, kimda shu aynan siyosiy yana muxolif fikrdagi insonlarni iloji boricha nazoratda olsa, orqasidan aloqalarni qo'ysa, faqat shu bilan odam mahalla mahalla qo'mitasi bilan mahallani orasida shunaqangi bir belgilangi bir so'roqlar borki, bu o'zi bebaylikni, ishonchsizlikni endi yana bir tomoni ham borki, mana odamlar eshitamizki, qozon qilishi. Bu oddiy holat bo'lib qolganki, avvalambor agar sud hukmi chiqib, albatta sud hukmi bilan aybdor bo'lib turib topilgan odamlarni bizdagina agarda yechimgina farzand qilindi deganda unda aytardiki, avvalo qonun bor edi, mana qonun kiritdi, hukm chiqdi, hukm kuchga kiritdi, shundan keyin shu narsani ibrat tariqasida ko'rsatishdi dedik.
O'zi qonunchilikni asosida bitta jinoyat uchun odamni bir necha marta sudlamaysiz, bir necha marta jazolamaysiz. O'zi agar rostdan ham hukm chiqqan bo'lsa, unda jazosini oldi. Hali hukm chiqmaganlarni mana shunaqangi sudlash, ularni ota-onalarini, farzandlari qilganmi, qilmaganmi jinoyati uchun sharmanda qilish, ruhiy, ma'naviy, psixologik bosim o'tkazish bugun mahallaga topshirilgan. Nimaga shunaqa nimaga aylandi? Shu darajada nima deydi buni? Degradatsiya bo'lib ketdi bu tizim.
Mahalla endi bilasizmi, olamning oxir najot topadigan, o'ziga yoniga dalda bo'ladigan insonlar bu mahalladoshlar bo'ladi. Dahshatli ish o'tdiki, o'zi uchun najot topishi mumkin bo'lgan aslida ba'zan o'sha agar xolis, oqil insonlar, g'amxo'r insonlar mahallaga peshvo bo'lganda edi, aksincha shunaqa insonlarni kelib boshini silagan, g'amxo'rlik qilgan, haqiqiyga qaror topib qolar, nomi bo'lmagan degan bilan ko'ngilini ko'tarish kerak bo'lishni o'rniga buni aksariga haligi yiqilganni yotqizib ketgan deganlik naqaga amal qilganda shu narsaga o'tib ketaveryapti. Eng yomonligi shu yerda.
Sanjar aka, mana bugun hozir mahallani hamma yozg'iryapti, hamma hozir shikoyat qilyapti, lekin mana shu mahallalarni bugun shunaqangi bir instrumentga aylangani, qonundan tashqari ishlar bilan shug'ullanadigan bir instrumentga aylangani aynan bugungi o'zbek jamiyatini ma'naviy axloqiy qiyofasini aksi emasmi?
Va ma'naviy qiyofasini tashkil etadi albatta. Bu ma'naviy axloqni emas, ma'naviy axloqsizligini ko'rsatadi bu bilan.
Alo.
Shuning uchun ham alo. Qo'rquvga asoslangani, befaqlikka asoslangani, loqaydlikka asoslangani, ertangi kunga nomid bo'lish degan narsani istanjalarini eng haligi yaqini mana shu mahallani qo'mitasi shuni o'zi haligi masalan o'zi shunaqani ushlab turibdi. O'zi hozir agar diniy ekstremistlar deymiz, oqimlar deymiz, bu oqimlar deymiz, aslida sotsial og'ir sharoit qashshoqlik balki o'ylaymanki shu jamiyatni o'zi o'sha kadrlarni ishlab chiqyapti salbiy ma'noda.
Endi oxirgi savolim Sanjar aka, sizni bugungi mana bu gaplaringiz uchun mahallangizda sazoyi qilishmaydimi ishqilib?
Mahallada yo'q, bizda unaqa narsa bo'lmaydi. Uni har qalay bizda sal nima sal og'i botirroq odamlar borku, lekin bunaqa narsani men ko'rganim yo'q. Balki shunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, albatta bizani bunaqa narsalarga taklif etishmasligini ham aniq deb o'ylayman.
Rahmat sizga kattakon suhbatimizda qatnashganingiz uchun. Navbatdagi suhbatdoshimiz Jo'rabek. Assalomu alaykum Jo'rabek.
Assalomu alaykum.
Marhamat, mahalla haqida aytadigan nima fikr mulohazalaringiz bor? Nimaga bugun o'sha asrlar davomida o'z-o'zini nima deydi? Jamoat o'z ichidan eng saralarini tanlab kelgan bir tuzilma. Bugun agar tuzilma deydigan bo'lsak, bugun mana bugun suhbatdoshlarimiz tasvirlagan bir ahvolga tushdi. Gapiring.
Boshqa mahallalarni bilmayman, misolman nima qila olmayman. Mana shu bizning mahallamiz Samarqand shahriga joylashgan Zardo'zlar mahallasi. O'sha mahalla raisimiz katta odam, 20 yildan o'sha yerga rais bo'lib kelyapti, damkom deydilar, nima deydilar. Gorlada kanal tamomidan truba berilgan 40 metrni shunaqa rahmatli ko'rishimiz bilan otam keyin borib shu trubani olib keldilarki suv nima oqayapti deb. Olib ketirib bergan trubani o'sha uyda olib borib, o'g'li bilan olib borib ishlatib, yana bizlar aytdik nimaga shuni olib ketdingiz desak, olib ketganim yo'q dedi. Avvaliga dediki topamiz dedi, keyin dediki yo'q, nima organim yo'qdi. Insofingiz yo'qmi desam, qanaqa insof dedi. Qonunchi desam, qonun sizlar uchun, qonun men uchun emas dedi.
Demak, mahallangizni boshlig'i asosiy o'g'rilardan bittasi bo'lib chiqyapti hikoyangizdan.
Ha, bu bitta misol man emas, u yerda 10-15 ta shoyitlar ham bor.
Nima qildi mana mahalla, jamoatchilik? Nima qildi mana shunaqa odam hali ham rais bo'lib turibdimi?
Rais bo'lib turibdi. Ana vibirga borasiz, uncha o'zbekchilikka uncha yaxshi gapirmayman, vibirga borasiz, hammasi soxtada. Borasiz, o'zining sekretari eshikni oldiga turadi, talonlarni bilmayman qayerdan topgan, nima qiladi?
Demak, hech qanaqangi demokratik saylov haqida gap bo'lishi mumkin emas.
Yo'q. Ishning joyingizni bir haftadan 20 yil berib, keting, borib pensiyaga o'tiring, boshqa odamlarga joyingizni bering desak, yo'q, ketmayman deydi.
Ana, ajoyib. Men nimaga ketishim kerak desa kerak u ham hali respublikani boshqarayotganlar ketmayotganda men mahalladan nimaga ketaman desa kerak. Endi sizga savolim. Mana shu mahallalarni bugun farzandlari uchun ota-onalarini jazolashi, farzandlari uchun ota-onalarini sharmanda qilib sazoyi qilishi bu qanaqa jarayonmi sizni nazaringizda? Kim bunga bularga bunaqa topshiriq beryapti deb o'ylaysiz?
Bu qiynamaman bu savolga javob berishni. Uncha o'zbek tiliga yaxshi gapirolmayman. Shuning uchun nima savolim bo'lsa o'shani sizlarga yozdim, mana o'zi aytyapman.
Alo, rahmat sizga. Bu Ozodlik onlayn mahallaga qonun bormi degan savol atrofida gaplashyapmiz. Fikr mulohazalaringizni Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillari orqali biz bilan o'rtoqlashing. Suhbatimiz davom etadi, Alisher.
Demak, sizlarni kutib o'tiribmiz. Mana WhatsAppga bir narsa yozarmikan dedim, Telegramga bir narsa yozarmikan dedim. Hammasini mana ochib qo'yganmiz. Marhamat, o'z fikrlaringizni yozishda davom eting. Agar Skype bilan Skype'dan foydalanishga muammoga duch kelayotgan bo'lsangiz. Ayni paytda eslatamiz, Odnoklassniki sahifamizda so'rov davom etmoqda. So'rovda esa savol shunday. O'zbek jamiyatini yot islomiy aqidalardan tozalashga qaratilgan bu jarayonda mahalla o'ziga topshirilgan bu vazifani uddalay oladimi yoki sharmanda va sazoyi qilingan ota-onalar boshqalarni jihodchilikdan qaytara oladimi? Ya'ni umuman-olganda mahalla ota-onalarni sharmanda qilish orqali jihodchilikdan qaytara oladimi yoshlarni degan savol qo'yilgan bu yerda va hozircha yo'q uddalay olmaydi deganlar eng ko'pchilikni tashkil etmoqda. Siz ham ushbu demak so'rovda qatnashishingiz mumkin. Mana bir qator odamlar o'z sharhlarini ham qoldirishgan. Mana bu maskanlar quloqlar maskani bo'lib qoldi debdi rais. Yana boshqalar aytyapti, bu bolalarni zaharlaydi, mahalla ko'proq ko'chada ish obormasa maqsadga yaqin bo'ladi debdi. Boshqa bir muxlisimiz Abdulla, inson erkinligi degan qonunlar bor, har qalay ota-onalar farzandini qamalishini xohlamaydi, ya'ni tarbiya qilishni xohlaydi. Har bir ota-ona farzandini o'zlaridan yaxshiroq, ilmli, aqlli va yaxshiroq bo'lishga undashadi, lekin ko'cha hayot, ya'ni har xil vaziyat, bu o'rinda ota-onalarni hech qanday mas'uliyati yo'q degan ma'noda yozibdi bu demak muxlisimiz. Yana bitta Kabulov degani, axir bu ularni Qur'onda azizroq bo'lgan chirigan konstitutsiya kitoblarida yozilgan-ku, bolalarni jinoyati uchun ota-ona, ota-onaning jinoyati uchun bola javob bermaydi deb, bu yog'i qanchadan tushadi endi debdi. Ya'ni bu odam o'zlarini, demak, konstitutsiyaga yo'ymoqda va o'zlarini konstitutsiyasida yozib qo'ygan narsasiga o'zlari amal qilmayapti hukumat demoqda. Abdulla Avloniylar, Abdulla Qodiriy, Fitrat Cho'lpon kabi buyuk insonlarni peshonasidan otib tashlashgan ham shu mahalla bo'ladi debdi. Bittasi. Har qalay buni tekshirish kerak bo'ladi. Ozodlik 24 degan tinglovchi biz bilan aloqada. Marhamat.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, bugungi mavzudan xabaringiz bo'lsa, fikr mulohazalaringiz.
Asosiy pech eshitdim, apa.
Mahallalar bugun mana eshitgan bo'lmasangiz, bugun qatnashayotganlar aytishiga qaraganda jamiyat ustidan o'sha to'liq nazorat o'rnatish mexanizmiga aylangan, xususan o'sha axloqiy, ma'naviy, qaysidir ma'noda jandarmlik vazifasini bajaryapti. Shu qanchalik samara beradi?
Bu SMdan kuchli yo'q, opa. SM qanday? U agent mahalla, bilasizmi? Oddiy misol uchun, aviakassada bilet olsa bo'ladimi? Bilet olyotimmi? Aviakassani yonidagi bitta ayolni o'tibdi. U uchsalar, qayerga aytasiz dedi. Rossiyada dedim. Siz kim bilasiz? Mahallalarni bilaman dedi. Nega keldingiz desam, yo'q, shu Rossiya ketadi bo'lan ro'yxatini olib ketishga keladim deyotdilar.
Aeroportdan demak ketadiganlar ro'yxatini olib ketadi.
Albatta, albatta. G'it agent, esimdan kuchli bu. Esimmi nima? Esimmi u anaqalarni nima deyman, boshlab o'tiradi.
Endi mana o'zingiz borib kelasiz uyingizga, o'sha paytda mahalla qanchalik sizni hayotingizga daxl qiladi masalan? Keldi, ketdi, nima qilding, nima qo'yding? Menimcha ularni ham sonsiz sanoqsiz suhbatlari, liglari bor shekilli, doproslari.
Kecha qo'yasiz-ku, men boraman, uyga boraman, keyin anaqa vashim mahallani zotini ko'rmaman-da.
Uyingizga kelmaydimi mana bir? Kelibsiz endi, qani bu suhbatingizni olib qo'yaylik deb kelmaydimi faollarim?
Yo, men o'zim yakkaman. Yakka o'zim yashayman. O'zim oilam yo'q, ish qilib qanaysam sizlar. Ona otam o'lib ketganlar, Alloh rahmat qilsin. Men o'zim yashayman. Mahalla desa, men uyda bo'lmadim. Misol uchun shunday-da.
Yo'q, sprokalarni qanday olasiz unda? Mana har xil chiqish vizasi deydi, boshqa deydi, pasport deydi, hammasiga mahalladan spravka olish kerak.
Ha, yilda bir 10 yilda bir marta borasiz-ku, apa.
Bu nima deganingiz?
10 yilda bir marta spravka borasiz. U nima? Basvatli ishingiz bitirasiz, kelasiz. Mahalla nima u? 10 ming so'm yo 50 ming so'm bo'lsa, ishingiz bitiradi.
Xo'p, kerakmi bugun mana shu shakldagi umuman mahalla bugun jamiyat uchun bir arxaik eskidan qolgan bir narsaga aylanmadimi? Ya'ni odamlarning individual erkinliklarini cheklovchi, ularni hamma tomondan haligi konstitutsiyada belgilangan haqlarini toptovchi, harakatlanish erkinligini, siyosiy, diniy va boshqa-boshqa e'tiqodlari erkinligini cheklovchi bir mexanizm tuzumga aylanmadimi shu mahalla?
Oddiy misol uchun, gapingizni bildim, uzr. Anaqa bitta mahalla postbon bor-da, bizga tomondan. Otini aytmading, siz bilara qolsin. Anaqa postbon bor, jiyani Rossiyadan, Rossiyadan O'zbekistondan kelibdi. Ertasini postbon bo'libdi, o'sha tog'osi-da u, tog'osi bo'ladi. Jiyan debdi, sizni chaqiryaptilar debdi. Nolik kelibdi. Shu nolik kelibdi, ertas o'tasizlar dedi. O'tasizlar. Borgani anaqa shahar olib ketgan uni. Yig'ganlar 50 tavacha, 100 tavacha milsaxona yig'ganlar kabi o'tdi. Va uni esimlarga olib ketganlar so'roq qilishga. Ana shuni eshitganman, ko'rganman opayinam. Yana bir masala, mahalla g'id agent, g'id o'g'ovatchi. Men javob beraman gapimni. Oddiy misol uchun. Oddiy misol uchun opa.
Telefoningizga javob berib tursangiz, keyin boshqa so'zlaringizga ham javob bera olasiz.
Ha,
demak, Odnoklassniki sahifamizdagi sharhlarni o'qishda davom etamiz. Albatta, siz ham bizni Odnoklassniki Facebook'da kuzatish orqali o'z sharhlaringiz bilan do'stlashishingiz mumkin. Dastur davomida o'qib borishga va'da qilamiz. Mana yozyapti Chingachgook, yangi qoida joriy qilish kerak. Mahalla.com'ni ko'rsang, 7 bukilib salom berish, har bir xonadonga o'z hisobidan kamera qo'yib mahalla nazoratiga qo'yish. Undan keyin har bir xonadonni 20% daromadini mahallaga inom qilish. Undan keyin to'chni O'zbekistonning kelajagi buyuk davlat bo'ladi debdi. Yana bittasi yozyapti. Ular ham tepadagilarga bo'ysunadi, tepadan qanday buyruq kelsa shuni bajaradi debdi. Afsus qarang, birorta sharh mahallani himoyasi uchun bo'lmadi, lekin mana
bitta g'alati men o'ylagan edim.
Ya'ni mana suyak pichoq nima deydi? Pichoq bor suyakka taqalganga o'xshayapti. Mana lekin bitta shu sharh sal himoyaga yaqinroq bo'ldi. O'sha mahallani demak, ota-onalarni sharmanda qilishga oid tomonidan. Mana vatanga o'z millatiga dushman ko'zi bilan qaragan kimsa sazoiga loyiq. Bolani katta qilgan qilmishiga ota-ona ham qisman javobgar. Ko'chatni parvarishi bog'bondan debdi Abduhalil. To'liq mahalla.
Agar shu prinsipdan kelib chiqadigan bo'lsak, Alisher hukumat tepasida o'tirgan, O'zbekiston tepasida o'tirganlar ham o'z farzandlarini qilmishi uchun javob berishni boshlasa, unda
nima bo'ladi? Bu dahshat bo'ladi. Bu temani rivojlantirmaganingiz ma'qul. Albatta, qaysi bolalarni, qaysi qilmishlari haqida gap ketayotganini tinglovchilar yaxshi bilib turibdi va mana keyingi tinglovchimiz Bo'rivoy. Qani Bo'rivoy, dejurniy Bo'rivoy.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
Bo'rivoy, mana shu mahalladagi bu evrilishlarga bir baho bersangiz. Nega bu qadar uzoq zamonlarda, masalan, o'zim bolaligimdan eslayman, hech kim davlatga aloqasi yo'q edi. Hech qanaqa hech kim hech kimdan pul olmasdi, pora olmasdi va mahalladagi eng obro'li odamlar o'z xohishi bilan o'sha hayotdagi tajribasini ko'rgan bilganlaridan kelib chiqib, boshqa oilalarga yordam berardi yoki boshqa bir suhbatdoshimiz aytmoqchi, hasharlar, to'y, marakalar, azalarda odamlarni uyushtirar edi, boshqa qilardi. Undan boshqa bir bunaqa rasmiy davlat bilan bog'liq ishlari yo'q edi mahallani oqsoqollarni. Va haqiqatda o'sha mahallani yashovchilari o'zlari ishongan, o'zlari hurmat qilgan odamlarni o'sha o'zlariga oqsoqol shaklida tanlashar edi. Nimaga bugunga kelib buni teskarisi bo'lib qoldi? Davlat agar mahalla institutidan o'z maqsadida foydalanmoqchi bo'lsa, bu ochiq ko'rinib turibdi, foydalanmoqchi, foydalanyapti. Bu qadar pastga tushish, mana hozir suhbatdoshlarimiz aytmoqchi, o'g'rilarni mahalla tepasiga olib kelish, bunaqangi katta bir ochiq poraxo'rlarni mahalla tepasiga olib kelish shartmidi?
Birinchi navbatda hozir bu davlat nimani ko'rsatyapti? Repressivligini ko'rsatyapti. Bu O'zbekiston davlati umuman shu repressiv siyosatga hozir ancha yillardan beri shu qo'l urib butun insonligi o'zi repressiya siyosatini yurgizib kelmoqda. Hozir agar bunda ahamiyat berib qaraydigan bo'lsak, xuddi Stalin davrini eslatadi, o'sha 37-yillarni, o'sha urushdan oldingidan keyin, urushdan keyin ham bo'lgan o'sha butun Stalinni xalqqa nisbatan repressiyalar qilganini eslatadi. O'sha paytlarda ham tarixga bunda qaraydigan bo'lsak, butun hamma qo'shni-qo'shniga gapirishga biror gap qo'rqqan. Hozir endi bular qotgan siyosati, bu sazoyi qilishlari aslini olganda bu o'sha mahalla raisi yoki o'sha yerda aslini olganda bularni gap nega joy deb aytsa ham bo'ladi. Bu oddiy xalq tilida gapirish kerak. Bu masalan, bu qanaqadir feni yoki qamoqxonani tili emas, xalq tili. Bular hammasi jirkan insonlar. Faqat bu narsaga yana o'zimizda mana shu xalqqa ham azgina emas, anchagina bu hissasi bor. Voqeatlik.
Bo'rivoy aka, Bo'rivoy aka, mana butun dastur davomida, mana 55 minut davomida faqat tanqidiy fikrlar eshitdim-da men. Misol, nahotki 30 millionlik O'zbekistonda minglab mahallalar mavjud bo'lgan O'zbekistonda.
10 mingdan oshiq mahalla,
10 mingdan oshiq mahalla bor O'zbekistonda. Yaxshi mahalla qo'mitalari, yaxshi mahalla raislari yo'q. Misol, balkim misol onamdan eshitganim, ko'p maqtashadi raislarni, ya'ni yaxshi ekan, bu harakat qilishadi, svet, gaz, suv bor deyishadi. Bunga ishonasiz?
Toshkentda ham bo'lmasin, men Toshkent markazida ham.
Yo, bu albatta yaxshi insonlar bor, yaxshi insonlar borki, shu yer yetmayapti butun O'zbekistonni. Shu faqat bitta narsani bilishimiz kerakki, qachon u nima deydi, tepadan manipulyatsiya qilinyapti. Misol uchun kimgadir yordam kerak bo'lsa, kimnidir oilasida qanaqadir oilaviy mojaro bo'lsa, o'sha mahalla raislari, masalan, o'sha yaxshi insonlar qanaqadir yaxshilik qilishi mumkin. Masalan, hammasini ham, masalan, hoy aytganimdek gap nega joy deb ayta olmaymiz. Lekin katta qismi bu shu SMB, MVD o'sha qotgan siyosatining hisobiga ayrim o'sha yaxshi insonlar ham innamaslik o'zini pozitsiyasiga o'tib olishgan. Endi qachonki yaxshilik bo'lmasa unaqada bo'shliq paydo bo'ladi, bo'shliq uni o'rniga yomonlik paydo bo'ladi. Undan keyin yana tepadan har xil buyurtmalar kelishni boshlaydi. Mana mamining bolasi mana shunaqa ekan, sazoyi qilish kerak deyiladi. Va kechagina o'zingizlar xabarini berdinglar, 16 yanvarda berilgan shaxslarda masalan o'zim joniga qasd qilgan Shahodat Bahodirovning ismlari 50 yoshli o'zi o'qituvchi inson, butun umr masalan bolalarga tarbiya bergan insonni sazoyi qilib bo'pti, kim aybdor buni olib qarasa? Bu qotillikni o'sha sazoyi qilgan insonlar qilgan, masalan o'sha SMB, MVDni o'sha buyurtma berganlari qilgan. Aslini olganda bularni o'sha qotillik qilgani uchun jinoyat javobgarligi tortish kerak. Keyin bu o'g'irlik hozir gapirib o'tdinglar, o'sha eng katta jinoyatlar, poraxo'r o'g'irliklar o'sha har xil joy bor. Masalan, O'zbekiston katta har xil joy bor. Qaysidir chegarani oldida yashaydiganlar masalan, hozir chegarada masalan tamojna yoki anaqa tashqariga chiqarmaymiz, u bu dedi chiqib yotibdi. Har molni ham olib chiqib, kim qo'yibdi bu ishlarni? Ana o'sha mahalla posbonlari, SMB, o'sha MVD bilan til biriktirgan holda tamojna hech qanaqa soliq to'lamasdan abiz yo'llar bilan olib chiqyapti. Yoki bozorlarda masalan, bozorlarda har xil qora ishlarni yoki har xil o'g'irliklarni o'sha mahallani quvolari qilyapti. Nimaga deganda bularning ustida krisha turibdi. O'sha MVD, SMB, valyutchilar ham xuddi shu ahvol.
Demak, ko'rvoy, tushunganim shu tepadan tepadagi usul, boshqaruv usuli qanday bo'lsa, pastgacha, pastdan tepagacha ayni bir xil manzara ko'rinyapti. Rahmat sizga, suhbatimizni xoyasiga yetib qoldi. Balki so'nggi suhbatlashuvchilarimizdan biri Umar, assalomu alaykum.
Yo, assalomu alaykum.
Marhamat Umarbek, fikr mulohazalaringiz.
Da, men mahalla haqida gapirmoqchi edim. Aslida olganda bunday olib qarasak, agar O'zbekiston haqida gapirmoqchi bo'lsak, O'zbekistonda konstitutsiya bor va u ya'ni boshqa qilayotgan davlat qilayotgan ishlar bo'lib, bular juda ham adilli. Konstitutsiya bu faqat ko'rgazma uchun, ya'niki biza demokratik davlat boshqa davlatlardan ko'rsatish uchun. Atak amalda bu konstitutsiya hech qachon ishlamaydi. Buni endi hamma biladi. O'shaning uchun SMB bu SSRning o'tgan KGBni ya'niki unisi KGBdan qolgan. O'shaning uchun SMB hozir qilayotgan narsalar bu oldin ham KGB qilayotgan narsalar.
Lekin bu darajada mahalla masalan SSR paytida KGB tomonidan mahalla bu qadar bir kuchli instrumentga aylanmagan edi-ku.
Lekin bu yerda farq shundaki, imminna shu SMB ham KGB ham ishi imminna davlat xalqning ustida hukmron bo'lish kerak edi. Endi KGB davrida boshqa bir narsalar ustida ular hukmronlik qilib o'sha davlatlarni qo'rqitishgan xalqni.
Uzr Umarbek, sizni gapingizni qisqa qilishga majburman. Mana shunaqa masalan yot unsurlardan asrash o'zbek jamiyatini xavfsizlikni ta'minlash degan iddaolar bilan qilinayotgan bo'lsa, oqlaydimi shunaqa sazoyi qilishlar, mahallani shu darajada haligi josuslik mashinasiga aylanishi oqlaydimi o'zini?
Yo'q, oqlamaydi. Albatta o'qlamaydi. Bu narsa borib bu yerlarda ba'zi bir nima dedi, odamlar uje pichoq soyaki bo'lib taqalganda revolyutsiya qilish ehtimoli borligidan dalolat beradi. Chunki bu narsa albatta ko'p davom etishi mumkin emas. Qachondir bu tugaydi baribir.
Qachondir tugaydi, faqat hamma gap qachonligida. Rahmat sizga. Bu Ozodlik onlayn edi. Bugungi suhbatimiz o'zbek mahallalariga qonun bormi, nima uchun ular qonundan tashqari faoliyat yurgizadigan tuzilmaga aylandi va aylantirildi degan savolga bag'ishlandi. Bu xususdagi fikr mulohazalaringizni jonli muloqotimiz davomida bildirish imkoniga ega bo'lmagan bo'lsangiz, marhamat 3w.ozodlik.org sahifasiga kirib sharh qoldiring. Ijtimoiy tarmoqlar WhatsApp, Instagram, Одноклассники, Facebook, Twitter xizmatingizda, Skype manzillarimiz ochiq. Fikr mulohazalaringizni bildirishda davom eting. Kelgusi onlayn mavzularimizni ham yana ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan kuzating. Xayr, salomat bo'ling.